Voornemende lidmate gee dikwels terugvoer dat hulle baie van die gemeente hou omdat ons nie oor geld praat en dit nie oor geld gaan nie. Die terugvoer laat my baie keer wonder. Daar's dalk 'n gevaar daaraan verbonde. Die een is dat ons nie baie relevant gaan wees nie. Want hoeveel van ons probleme en ons stryd en bekommernis in die lewe gaan nie juis oor geld nie. Die nommer 1 twispunt in 'n verhouding tussen 'n man en vrou is geld. Die tweede groot rede is die Bybel praat so baie daaroor. Jesus het die meeste van Jesus se gelykenisse het oor geld gegaan. En hy het meer oor geld gepraat as wat hy oor die hemel gepraat het, as wat hy oor die hel gepraat het. En in sy lering word dit baie duidelik dat geld 'n kwessie van die hart is. Dis nie net iets fisies nie. Dis nie net iets materieels nie. Die hele wêreld en jou hele lewe is in mekaar geweef. Alles hoort by mekaar. En daarom sal jy een of ander tyd As jy 'n volgeling van Jesus wil wees, wil groei op die journey, op die pad saam met hom, na geld moet kyk en jy moet oopmaak na wat hy sê en hoe hy dink daaroor. Wat sal jy dink van 'n dokter? As jy na hom toe gaan en vir hom sê, ek sit met 'n kroniese moegheid, help my. En hy sê vir jou, hier is 'n tonikum, drink dit, hierdie ding gaan vir jou energie gee, daar gaan jy. Is nie heeltemal van pas, en normaal, as die dokter vir jou sê, maar kom ons kyk 'n bietjie, wat eet jy? Hoe slaap jy? Hoe werk jy? Wat is jou patrone? Kom ons kyk 'n bietjie na jou verhoudings. En jy sal sekerlik nie vir die dokter sê, maar dit het niks met jou verhoudings, dis die sielkundige se afdeling daai. Los daai, ek gaan na 'n sielkundige toe. Ek vra jou nou net om te help met my energievlakke in my. Alles is in mekaar verweef en alles hou verband met mekaar. En daarom sal 'n goeie dokter holisties kyk na alles wat in jou lewe gebeur. As jy gehelp word, en soos ons moet oopmaak vir genesing, vir groei, vir vooruitgang in die lewe. Vir elke facet van ons lewe. Vanmôre gaan ons kyk na iets wat Paulus geleer het. Drie groot begrippe wat hy vir ons los rondom bestuur wat direk verband hou met ons hart. En dit gebeur baie lank terug toe daar in die gemeente van Jerusalem 'n hongersnood gekom het. En daar baie gebrek was en Paulus besluit het om geld op te neem vir die gemeente in Jerusalem by die gemeentes in Klein-Asië. En hy vir hulle vra om te gee vir 'n gemeente wat hulle nie ken nie, vir mense vir wie hulle niks skuld nie, dra asseblief iets by. En dan gee hy vir hulle drie sleutelbegrippe. Die eerste een is 'n beginsel, en dan gee hy vir hulle 'n baan, en dan gee hy vir hulle 'n belofte. Nou die beginsel het te doen met die feit dat God vir ons almal saad gegee het. Paulus sê dat die Here vir almal iets gegee het. 'n Saad is iets wat jy nie geskep het nie. Dis iets wat jy nie gemaak het nie. Dis iets wat jy nie verdien het nie. Saad is net daar. Dit kom van God af. En hy sê, hy het dit vir almal gegee. Ekskuus poppies en doppies. Ons is besig hier so man.
Maar Johan, Doppie is ongelukkig want hy saaitjies gekry nie.
Ja, dis onregverdig. Johan sê, dan almal het saad gekry. Jan het boontjies vir sy boontjie rank en Hansie en Grietjie het broodkrummels en Aspoestertjie het pampoensaad en tot Sneeuwwitjie het saad van 'n appel. Maar wat van my?
Man, hy praat nie van boontjie rank bone of pampoensaad nie, jou pamponie.
Nou, waarvan praat hy dan? Ha?
Weet nie. Kom ons vra hom. Johan, sal jy vir ons meer verduidelik van die saadjies?
OK, luister net mooi asseblief, hoor.
OK.
Saad Paulus sê in 1 Korintiërs 4:7, is daar iets wat jy het wat nie van God afkom nie? Is daar iets wat jy het wat nie van God afkom nie? Jou lewe is 'n geskenk. Jou asem. Wie die ou Jode glo, en ons sien dit in die boek van Job, en het saam kort in die Ou Testament na vore, dat jou asem is jou gees. Daar is net een woord in die Bybel daarvoor. God het dit vir jou, die oomblik as hy dit terugvat, dan gaan jy dood. Dan sterf jy. Jou krag, jou energievlak, jou intellek, jou persoonlikheid, jou ouers, jou familie, jou vriende, jou kontakte. Alles wat jy het, selfs die geld wat jy verdien het. Die wet waarsku ons in Deuteronomium 8, dat jy nie vir jouself moet sê, dis deur my briljantheid en dis deur my krag wat ek hierdie rykdom verwerf het nie. Maar dink aan die Here jou God, sê die wet, wat vir jou die krag gegee het, om hierdie rykdom te verwerf. Ons sê dit baie keer. He's a self-made man. Ek het so hard gewerk. Ek verdien dit. Ja, jy het. Maar dis alles deur God. Hy het vir die verstand, die briljantheid, daai toevallighede, daai kontakte, daai mense wat in jou lewe kom. Alles is vir jou gegee. Dit alles is saad, sê die Bybel. Daarin is geweldige potensiaal in opgesluit. Weet, een rukkie gelede, wys iemand vir my een saaikie. En hy wys vir my die boom, wat uit daai saad uit gaan voortkom, as jy daai saad koester en omplant en na daai saad kyk. Maar is bietjie complicated, het moet seker onder sekere temperatuur wees, sekere hoeveelheid water, sekere vog en alles, maar dan groei daar die boom, word een geweldige groot boom, en hy dra die ongelooflikste blomme. Jy kan nie dink wat in een saaikie in opgesluit is nie. Jy het saad, fisiese, emosionele, geestelike, sosiale, kapasiteit en vermoë. Elke een van ons het dit. Nou sê Paulus, moet jy daar die saad vat wat God jou gegee het, en jy moet dit gee. Jy moet dit saai. Jy moet dit saai, en op daardie manier kan jy terugkry. Gaan God vir jou gee? Nou hier is 'n vraag. Dink jy ooit aan gee as 'n manier om te ontvang? Dis 'n begrip wat natuurlik ver buite baie van ons logika lê. As jy wil hê, wat moet jy doen? Leen? Jy kan steel ook, is ook 'n manier om te kry. Jy kan probeer om gelukkig te wees, gaan casino toe, speel 'n bietjie daar. Miskien kan jy op daai manier kry. Jy kan skimp. Jy kan 'n tweede werk, 'n tweede besigheid, jy kan baie harder werk sodat jy meer kan kry. Net die Bybel praat baie op die maniere van waarop ons kan inkry en waarop ons kan inwin. Party word totaal afgekeer en gesê moenie so toe gaan nie. Ander word teen gewaarsku. Dink jy ooit aan gee as 'n manier om te kry? Jesus het gesê, if you give, you will get. Your gift will return to you. En hier is die beginsel van saai en maai. Wat jy saai, sal jy maai. Net wat jy saai, sal jy maai. Die saad wat jy gebruik, en jy het 'n klomp verskillende soorte saad, daardie saad gaan vir jou 'n oes oplewer. Die hoeveelheid wat jy insit in die grond, gaan bepaal hoe groot die oes gaan wees. Ek het in hierdie afgelope 2 weke wat verby is, met 2 gesinne in die gemeente te doen gekry, wat deel is van die gemeenskap van Mosaïek, wat diep glo aan die beginsel van saai en maai. En een van hulle het nou net vir ons as 'n gemeente 'n baie groot bydrae gelewer op Origins. Daar het 2 gesinne na vore gekom wat vir ons die bidplek op Origins oprig, wat sekerlik, ek dink die waarde hier by 1,5 miljoen rand gaan wees. 2 gesinne. Ons is so dankbaar vir hulle. Hier is miskien net 'n belangrike ding wat ons agtergekom het, is dat mense het verskillende passies in die lewe. Daar's verskillende goed wat hulle harte diep raak, sake in die lewe. En ek het agtergekom as mense wat vir die kerk gebou gegee het, toe ons gevra het, maar gee nie eintlik vir ander goed nie. As mense wat hou van armes, as mense wat hou van kos, as mense wat hou van vigs, mense word diep geraak en aangetrek deur sekere aspekte van die lewe. Hier is 'n ding wat ons dink ons nie behoort te doen nie. Moenie ander se maniere in sy harte beoordeel as verkeerd nie. Kyk, die gevaar is dat ons projekteer. En natuurlik kry ons dadelik 'n skrifgie daarvoor. Dis die belangrikste ding. Ek kan nie verstaan dat mense geld gee vir dit en nie vir dit nie. Jy weet, mense is gekritiseer. Dikwels het mense gekom en gesê, "Hoe kan julle soveel geld uithaal vir 'n gebou? Hoekom gee julle dit nie eerder vir die armes nie, se projeksie?" Ons gee nou meer vir die armes as wat ons nog ooit in ons lewe gegee het. Juist deur die gebou wat ons gehelp het om 'n groter gemeente te bou, ons meer in staat te stel om te gee. So kom ons aanvaar dit, dat mense het verskillende harte. Hierdie mense, nou vra ek hierdie man, nou hoekom nou juist vir dit, 'n bidplek? Hy sê, man, ek soek na alle geruime tyd, na 'n vrugbare stukkie grond, waarop ek saad kan saai. Toe ek hierdie plek sien, en ek sien wat hier besig is om te gebeur, en ek sien hoe hier 'n diep behoefte in mense wat soek na God aangespreek gaan word, het my hart begin te klop. En dit is baie moeilike tye waarin ons leef. Ons gaan deur baie, baie goed. In my besigheid, ons gaan deur vreeslike goed. Ek het besef, dis 'n tyd om weer te saai. En God roep my om te saai. Hulle is skaars. As min mense wat diep uitverkoop is aan hierdie idee en dit glo. Die eerste beginsel is, saai, as jy wil maai. Net wat jy saai, sal jy maai. Die mate waarin jy saai, gaan bepaal hoeveel jy gaan maai. Die tweede groot beginsel het te doen met die baan, die weg, die manier waarop jy dit doen. Paulus sê in vers 7 dat jy dit nie moet doen uit droefheid of uit dwang nie, maar laat elkeen van julle gee soos wat hy hom in sy hart voorneem. Nie uit droefheid uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Paulus raak die drie groot persoonsfunksies in elke een van ons aan. Jou denke, jou emosies en jou wil. Elke een van ons het innerlik 'n gevoel, ons wil iets en ons dink oor iets. Nou hierdie drie persoonsfunksies werk nie op dieselfde manier tussen in elkeen van ons nie. Maar Paulus sê dat wanneer jy gee, dat jy op die regte manier in harmonie met hierdie drie moet gee. Hy sê jy moet jouself voorneem, daar moet intellek, daar moet denke wees, jy moet dink, jy moet besluit, jy moet wil gee. Nie dwang nie. Nie geforseerd nie. As jy ooit voel, ek word geforseer nou om 'n ding te doen, dan moet jy dit nie doen nie. Want dit is die verkeerde manier om dit te doen. Die manier is net so belangrik as die ding wat jy doen. As jy dit die verkeerde manier doen, dan kan dit ook 'n verkeerde ding wees wat jy doen. Maar dan moet jy dit doen ook met die regte emosies. Hy sê jy moet uit blymoedigheid uit. Nie droefheid nie. Blymoedigheid uit. Nou, ek dink, as ons kyk na hierdie drie persoonsfunksies en die maniere waarop ons moet gee, dat elke een van ons uitgedaag word op 'n ander manier om op die regte manier te gee en om te groei om uiteindelik op die regte manier te gee. Want jy kry 'n kombinasie van hierdie drie persoonsfunksies in elkeen van ons. Daar's gewoonlik een dominant of twee dominante persoonsfunksies, met een wat dan meer ondergeskik is. So kry jy iemand wat byvoorbeeld baie emosioneel is. En daar's 'n direkte verband tussen die manier waarop hy met geld omgaan en sy emosies. Dit is gewoonlik die ekstrovertiese, persoonsgeoriënteerde tipe persoonlikheid. Hy's bietjie meer impulsief. En dit, as jy nou al weet wie so 'n persoon is, is jy die persoon wat jy sal gewoonlik trou ons mos met iemand anderster wat as ons is. So dit is die, jou maat sal kla oor die feit dat jy soveel onnodige goed koop en uitgee. Jou maat sal kla dat as die vriende kom kuier, jy dalk meer spandeer as wat jy ooit begroot het of gedink het om te gee. Jou antwoord is, kom ons worry later daaroor. Ek het so 'n vriend, hy bel my. Hy sê vir my, jy sal nie glo wat het met my gebeur nie. My hart begin so te klop in my keel. Ek wonder, wat het hy nou weer gekoop? Hy sê, jy sal nie glo nie. Ek vat 'n ander pad, nê. Ek ry nooit daai pad nie, nooit. Ek weet nie hoekom vat ek daai pad daai oggend nie, maar ek vat daai pad. En toe ek so om die draai kom, toe is hier 'n boot op seil. Dis die grootste bargain wat jy in jou lewe gekry, daai engine is meer werd as wat die hele boot en die engine is. Kan jy dit glo? Ek sê, moenie vir my sê nie, jy het hom gekoop. Wat kan ek doen? Dit is 'n bestuuring. Ek sê, nee, moenie nou geestelik raak oor hierdie ding nie, jy weet. Nou wil hy die Here inbring in hierdie ding wat hom nou gelei het om die boot te koop. Hy sê, ek sê vir maar, jy ry nooit boot nie, jy stel nie, ja maar ek wou nog altyd van kind af, is 'n droom in my. Nou dit waar geword. Ek sê, nee maar, ek is bly vir jou. Ek hoop jy geniet dit, nee maar, hy te guns om te vra. Of hy nie die boot 'n bietjie by my kan kom stoor vir so 'n rukkie nie. Want hy sê nou eers vir mamma moet voorberei op hierdie ding. En het hy die cheek om vir my te vra, maar sê jy nie ook sommer net so bietjie met mamma gaan praat oor hoe die Here partykeer, jy weet, ek sê nee, los my uit hierdie ding. Dis die tipe persoonlikheid wat nie die kredietkaart in die gesin mag dra nie. Ons verskil van mekaar. Dis die persoon wat geneig is om dikwels te veel te gee of om verkeerde redes te gee. Weet? En die ander tipe persoonlikheid, hy trou gewoonlik met iemand wat baie beredenerend is, nê? Meer uit die kop uit. Werk presies uit hoe dit. Dis die persoon wat baie keer aan analysis paralysis ly en wat nooit op die plek kom om te gee nie. Want dit hou net aan ondersoek. Dit kry net altyd redes waarop die geld beter spandeer kan word. En ek is nog nie gelukkig met dit nie. En wat van as dit gebeur en as dit gaan nie gebeur nie? Dis die ou wat sukkel om te kan gee. Jy kry die persoon met die sterk wil. Dit is dikwels die persoon wat wil beheer. Hy sukkel om te kan laat gaan. Want selfs as hy gee, dan wil hy nog steeds sy geld beheer as dit gegaan het. En hy wil nog steeds sê en hy nog steeds kyk hoe dit, so ons almal is uitgedaag, op verskillende maniere. So Paulus sê, groei, want dit is hoe dit kan gebeur, met 'n blymoedige hart, met 'n opregte intensie, met 'n deurdagtheid, gee op hierdie manier. Die laaste ding is die belofte. Daar's 'n paar beloftes, net twee beloftes. Hy sê, die ouens se ma gaan vol word. Hulle gaan koskrim te eet. En dan gaan God geprys word. Daar gaan 'n fisiese effek wees en daar gaan 'n geestelike effek wees. Dit is hoe ons lewe is. Gees en vlees. Nie een van die twee nie. Albei is belangrik. Albei saam is belangrik. Weet, daar gebeur dikwels 'n skeiding. En ook in ons verhouding met die Here. Dat dit is asof ons die Here moet sekere goed van die lewe vertrou en moet ander goed dus ons deel. Jy weet as dit nou by sonne in die hemel en wie weet wat's daai goed en wie verstaan daai goed? Dis die Here se goed daai. Maar as dit nou kom by kerk en ag by geld en by werk en by dis my departement hierdie. Dis asof ons in 'n dubbelverdieping huis bou, bly en die boonste verdieping is syne en die onderste verdieping. Okay, as alles verkeerd loop in die onderste verdieping, sê nou maak raak siek, hulle kan my nie meer help nie, dan wat doen ons dan? Ons kan nou niks meer doen nie, ons kan nou maar net bid. Dan gaan bid ons. Daar's 'n split. En Paulus sê nee, die lewe hoort saam. Die lewe is albei. So kry jy dat Christene na een van die twee kante toe oorval, of die twee die hele tyd skuif van mekaar. Jy weet waar kom universiteite vandaan? Ek net die universiteite is 'n idee wat gebore is uit Afrika. Die geskiedenis gaan af deur die kerk. Hospitale is 'n kerk se idee gewees. Skole is deur kerke begin. En was kerke se idee. Maar die idee was nooit dat 'n mens net opvoedkundig nodig het nie. Die idee was nooit dat 'n mens net gesond moet word nie. Die idee is nooit dat 'n mens net moet eet nie. 'N mens is baie meer as dit. 'N mens, jy kan nie dit onder 'n mikroskoop bepaal nie. Jy weet, as jy die stowwe waaruit jou liggaam bestaan, van die waterstof, die koolstof, die stikstof, die suurstof, is jy maar R16.99 werd. Maar jy is eintlik baie meer as dit. Wat jy, want jy is meer as dit. Jy is gees. En so, wanneer ons ooit iets aanpak, maar aan die ander kant ook, is jy nie net dit, en ons gee nie om oor die lewe hier nie. En ons sien dit in die opstanding van Jesus, dat hy nou met 'n geestelike liggaam leef. Dis die enigste godsdienst, so ver as wat my kenning strek, in die hele wêreld, wat gees en vlees totaal by mekaar uitbring en verenig. Dit is wat nou kan gebeur. En Paulus sê, dit gebeur as jy gee. Dis op hierdie manier wat daardie vereniging in jou lewe kan plaasvind. Tweede laaste ding. Hy gaan vir jou 'n oes gee. Ek wil vra dat jy hier net twee ouppies sal kom en my sal help so bietjie met 'n illustrasie hierson. Baie dankie. Julle kan maar net so omkom.
Dis Tiaan en Christel. Hulle gaan kom help.
Fantasties.
Ongelooflik.
Wat gaan hulle doen?
Ek dink hulle moet die koerantpapier gebruik.
Kan julle vir ons hierdie sak vol maak? Asof ja, gooi maar net in.
O, lekker, dis boere sports, jong.
Ja, hulle gaan sakrentjies hou.
Sit net vir ons in.
O, julle is stadig, jong.
Okay, die sak is vol. Maar hy is nog nie heeltemal vol nie.
Is hy is.
Daar gaan niks anders aan.
Druk, jy kan hom nou nog indruk. Dan kan daar heel wat meer inkom. Druk so bietjie in en dan skud jy hom so bietjie. Press down, shake it together. Okay, wow. Nou kan jy nog ingooi.
Daar's nog plek, jong.
Ons kan nog inklim. Ha.
Dis is Mary Poppins se sak.
Okay, jy kan nog insit, laat hy oorloop, laat dit uitval.
Nou is hy versekervol.
Okay, daar is hy. Daar is hy oorlopings toe. Jesus sê in Lukas 6 vers 38: If you give, your gift will return to you in a full and overflowing measure. Pressed down, shaken together to make room for more. Until it runs over.
Wow.
Baie dankie, julle hoor. Ek hoop is 'n beeld. 'N prentjie wat by ons kan bly. Kan ons die Here vertrou daarmee? Kan jy hom vertrou daarmee? As ek vandag getuienis en stories vir u moet vertel, uit my eie lewe, maar net uit wat hier in hierdie gemeenskap gebeur het al, is groot. 'N onverskrokke, so waar is jy vanmôre? Is jy op 'n plek, miskien sit jy met die big divide, die groot skeiding in jou lewe. Dis asof die Here is nie deel daarvan nie. Ja, ek bid met hom, ek praat met hom daaroor, maar dis ek. If it's gonna be it's up to me. Ek het 'n bekommernis, ek het 'n las wat ek dra. Ek kan nie uit God uit as my bron leef nie. Ek kyk nie, ek voel nie so na dit wat ek het as saad van God af nie. Dis 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging vir môre. Miskien sit jy ook hier op 'n plek waar jy net wil draai en sê, Here, ek wil oorgee. Ek wil my hele lewe, alles, net van U af, vir U dankie sê daarvoor, lewe soos wat U wil hê ek moet leef. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons môre hier kan saam wees in die naam van Jesus. Ons dankie dat U in ons midde is. Ons dankie vir die woord wat U vir ons gegee het. Ons dankie Here dat U vir ons sorg. Ons dankie vir al die saad wat ons van U af ontvang. Maak ons oë oop om te kan sien, Here. Te kan sien soos wat dit regtig is. Help ons, Here, om U te kan vertrou. U weet wat nie ons weet is nie, wat hoër is as ons weet. Help ons om vanuit U uit te lewe as ons bron, U te ken in alles wat ons doen. Vat ons in die avontuur van hierdie lewe en U lewe in. Ons dank U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. As jy met iemand wil praat, jy baie welkom deur te gaan na die Klipkerk toe. Mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly in hierdie week. Amen.